Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast cha Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo.
Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza, 1, 2, 3 mstari wa kwanza na wa pili anasema kitu gani? Takatifu. Mstari unaofuata anasemaje? Wala msifuate kanuni. I love this. Bali mgeuzwe. Turudie tena kwa sauti kuu kama maji mengi anasemaje? Mara ya tatu kwa ushindi, 1, 2, 3. Wala msifuate kanuni za dunia. Yes, I like the energy.
Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu.
Takuwa nafundisha somo, taanza series inaitwa Sacrificial Living, ama maisha ya kujidhabihu. Sacrificial living, maisha ya kujidhabihu. Sacrificial living. Na leo nitakuwa nikianza part 1 ya somo hili. Moja kati ya kitu ambacho ninatamani ukielewe, nimesikia msukumo ndani yangu na natamani nianze kwa kukwambia ya kwamba mahali popote ambapo umewahi kumuona mtu aliyeenda mbele ya watu wengine, mahali popote ambapo umewahi kumuona mtu ambaye ametanabaishwa kuwa ni mtu wa kipekee, kuwa ni mtu wa kitofauti kupita watu wengine, katika mambo mengi sana yanayoweza yakaelezewa katika maisha yake. Ukisoma biografi za watu wakuu, ukisikiliza interview za watu mbalimbali, wawe ni watumishi wa Mungu, wawe ni viongozi, wawe ni wafanyabiashara, wawe ni watu kwenye ndoa waliofanikiwa, wawe ni watu kwenye eneo lolote ambalo wewe unaweza kaliita mafanikio, katika mambo yote ambayo wanaweza wakayasema ambayo ni sehemu ya kanuni za watu kufanikiwa, katika vitu vingi vinavyoweza vikatajwa, moja kati ya kitu ambacho hakisemwi sana moja kwa moja lakini huwa ni sehemu ya maisha ya hao watu ni kitu kinachoitwa maisha ya kujidhabihu. Maisha ya kujidhabihu ni maisha ambayo yanaanza kumtenganisha mtu na matokeo ya jumla, yanaanza kumpa mtu maisha matokeo ya upekee. Mtu yeyote ambaye amefika mahali alipofika, kuna kitu fulani amekifanya kwenye maisha yake ambacho ni dhabihu, na hiyo dhabihu ndio ambayo imempa matokeo fulani. Kwa hiyo utagundua kwa kusema hivyo, kujidhabihu ni kanuni ya kudumu ambayo inaleta matokeo makubwa kwenye maisha ya watu. Kujidhabihu ni kanuni ya kudumu. Na hapa ninaongelea maisha ya kawaida kabisa. Yani hayupo mtu ambaye leo yuko amekaa mahali fulani. Unapoona leo tunasema huyu mwanafunzi Mungu amemfanikisha, amefaulu. Pamoja na kwamba tunasema kuna watu wanazaliwa na akili, lakini ukifuatilia story yake behind the scene utaje kugundua wakati wengine wakiwa wamelala, yeye alikuwa hajalala. Kwa hiyo kule kutokulala kwake ni kujidhabihu. Tunaposema huyu mtu amefanikiwa katika biashara, amefanikiwa katika eneo fulani, tunatakiwa uelewe wakati wengine walikuwa wakispend kila wanachokipata, wakinunua Porsche cars na magari mazuri sio mabaya, wakinunua Porsche cars, wakinunua manguo, wakinunua viatu vizuri, lazima kuna mtu mmoja ambaye wakati wengine wanafanya hayo yote, yeye aliamua kujidhabihu
dhabihu kuto kufanya hayo si kwa sababu hapendi, hapana, ila kwa sababu kuna picha kubwa anaiona, akaamua nitafanya hivi kwa sababu nina malengo fulani. Kwa hiyo tunapowaleta sasa wale watu watatu, asante Roho Mtakatifu, ambao pengine wakati wote walikuwa wana kipato kimoja, walikuwa wana status moja, walikuwa wana hali inayofanana, alafu mmoja kati ya wale akatokea mbele kama champion baada ya wengine, tafsiri kubwa unayotakiwa kuondoka nayo, kitu alichokifanya huyu mtu, kuna dhabihu aliitoa, ama kuna maisha fulani ya kujidhabihu ambayo aliyafanya yakamtofautisha na wengine. Sasa kutokea kwenye mfano huo, natamani kupeleke mbali sana ya kwamba kama kwenye mambo ya kawaida ya namna hiyo kanuni inayofanya kazi ni kujidhabihu, ndivyo ilivyo hata kwenye maisha ya wokovu. Na kwa bahati mbaya sana tupo kwenye kizazi ambacho kwenye maisha yetu ya wokovu somo la mtu kujidhabihu, somo la mtu kuishi maisha ya kujidhabihu sio moja kati ya masomo maarufu sana. Tunapenda kupata vitu na vitu ni vizuri, tunapenda ahadi na matamko, lakini pia hata ahadi na matamko zimefungamanishwa katika maisha ya kujidhabihu. Natamani uelewe wewe kama Mkristo, wewe kama mtu uliyeokoka, moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyategemea kwenye maisha yako, maisha ya kujidhabihu, hutayakwepa. Yani ikiwa umefuata Yesu na hautaki kujidhabihu, maana yake hauko mahali sahihi, kwa sababu wokovu moja kati ya kitu ambacho unaambatana nacho ni pamoja na maisha ya kujidhabihu. No, I know tupo kwenye kipindi cha neema. Biblia inasema tunaokolewa kwa neema, si ndivyo? Lakini pamoja na kuokolewa kwa neema, Biblia inasema ile neema inafanyaje? Inatufundisha. Katika mambo ambayo neema ya Mungu inatufundisha, inaanza kutufundisha pia na maisha ya kujidhabihu. Kwa hiyo usidhani ukishaokoka kuna mambo yatatokea automatic kwenye maisha yako. Kuna kiwango lazima ufike, uanze kujinidhamisha kujidhabihu, kwa sababu ukweli ni kwamba hata safari ya wokovu ilianza na kudhabihu, kujidhabihu. Yani ulipoamua tu kuokoka, unajua ulipoteza vitu vingi sana. Nani ananielewa niambie amen. Nani anaelewa niambie amen. Hebu tuanze, angalia kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 28. Angalia kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 28. Kuna kitu ambacho natamani kuonyesha ya kwamba hauwezi kukwepa maisha ya kujidhabihu kama Mkristo, kama mwamini, kama mtu ambaye unatamani baada ya maisha haya uwe na destination fulani ya kimbingu. Hauwezi kukwepa maisha ya kujidhabihu, kwa sababu hata wokovu wako ulianzia kwenye kujidhabihu. Angalia, yani Yesu alipokuja, yeye kwanza ndo alifanyika dhabihu. Yeye alijidhabihu. Na sisi tulipompokea pia kuna dhabihu fulani tunailipa. Angalia, anasema Petro akaanza kumwambia. Yesu aliongea nao vitu vingi, baadaye Petro anakuja kwanza kuongea naye. Anasema Petro akaanza kumwambia, akamwambia, "Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe." Niache hapo hapo kwanza. Sisi tumefanyaje? Tumeacha vyote tukakufuata wewe. 1 2 3 nisaidie kusoma ubaoni. 1 2 3 nasemaje? Tazama. Na ninatamani uone neno hili, Petro asemi mimi. Kwa sababu angesema mimi, tungeona ya kwamba Petro, kwa sababu wakati Petro anaitwa, na Andrea anaitwa, na Yuda anaitwa, na Yohana anaitwa, na Mathayo anaitwa, Petro hakuwepo. Petro alikuwa na wachache wale wengine ambao Yesu aliokutana naye aliwaita. Lakini hawa wengine wamekuja kukutana nao tu, wameitwa kila mtu kutokea mbalimbali, maeneo mbalimbali wamekutana. Lakini Petro anaongea kwa msisitizo. Anamwambia Yesu, "Tazama sisi." Maana yake it has to tell you, safari yoyote ya mtu aliyeokoka kikweli kweli imeambatana na kuacha vitu fulani. We ni shahidi, kuna watu wa familia yako mpaka leo hawakuelewi kwa sababu ya imani ulionayo. Maana yake ulijidhabihu ukaacha kitu fulani. Nani ananielewa aseme amen. Nani ananielewa aseme amen. Wewe ni shahidi, ukiwa umeokoka kuna mahali hauendi, sio kwa sababu ni dhambi. Kuna wakati kuna trip ya ofisini inapangwa na wafanyakazi, kuna vacation inapangwa, na unajua kabisa kwenda vacation sio dhambi, lakini unajua kitakachofanyika kwenye hiyo vacation, na zikipigwa picha na mimi nipo,
wananiangalia.
Zikipigwa picha na mimi nipo, kuna kakitu fulani nitakuwa nimefanyaje, nimekapoteza. Kwa hiyo unatamani kwenda vacation, na wale ni rafiki zako na wale ni watu wako, lakini kuna kitu ndani kinakwambia hapana mwanangu, kwa status ulionayo hautakiwi kwenda hapa, hautakiwi kwenda. Maana yake umejidhabiu, kuna kitu umekiacha kwa ajili ya hao watu. Na ngoja nikwambie katika jina la Yesu, kwa kadiri ambavyo unazidi kujidhabiu kuacha baadhi ya vitu kwa ajili ya imani na Mungu uliyemwamini, ndivyo ambavyo unasogea karibu na uso wa Mungu, na ndivyo ambavyo utaanza kuona neema ya Mungu, kwa sababu hayupo ambaye aliacha kitu kwa ajili ya Mungu. Kuna watu mnaelewa hapa, mlitakiwa kuolewa na watu wenye hela lakini hayana Mungu. Hiyo hata msiposema kweli, mimi naelewa. Yaani ukimya wenu mimi huwa nauelewa kuliko sauti zenu. Yaani kuna mtu amekuja ana kila kitu, anakuambia mtoto anikope maisha. Kwa unatakiwa uchague maisha au uchague Yesu. Unaona kabisa huyu mwamba. Mwa kama anacho kila anachotaka huyu. Lakini ndani yako unakuja kugundua hana Mungu ndani yake. Na ngojeni niwaambieni wanangu, ninajua kizazi ninachokichunga na ninajua generation iliyopo. Haijalishi mtu ana muonekano, anakujali, anakupenda, anavyo vyote unavyovitaka, ana sifa zote ulizoziandika, kama hana Mungu. Unajua kuna mtu atasema pasta, lakini unajua wewe mimi wewe ndio uelewi. Ngoja nikwambie kwa sababu at the end of the day mwanadamu, unajua mwanadamu asipokuwa na fedha anajua anachokihitaji ni fedha. Yaani mwanadamu akiwa maskini nadhani mimi ninachohitaji, lakini siku ukizipata fedha ndio utakuja kugundua sikuhitaji kihivyo fedha. Kuna kihitaji, kuna kitu zaidi nilikihitaji. Sijui ni nini ila nilikihitaji. Na ndio maana wapo ambao waliolewa kwa sababu wamepata fedha, alafu kwenye nyumba zile zile ambazo ni magorofa anatembelea renji, haonekani sokoni, bado anaana kuona mbona kama mzigo, anatafuta kakijana nje. Hakana mia. Asema yami nikia kaa na wewe ndio najisikia faraja. Hapa mwezi kusema amen hapa. Hamwezi sana yami na kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho alidhani amekifuata. Ngoja nikwambie, haijalishi huyo mtu yuko broke kiasi gani. Ukiuona moyo wake ukajua anapenda Mungu. Hata kuna kitu Mungu anachokifanyaga kinaitwa satisfaction. Anaweka tu kuridhika ndani ya mtu ambako. Utaona mnaishi tu aina ya maisha ya kawaida, lakini mmeridhika kuliko wenye fedha, mmeridhika kuliko wenye vyovyote. Na mnapoanza hatua na maisha yenu katika status hiyo, Mungu atakuinua katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kama unanielewa niambie amen. Unapoanza maisha yako kwenye hatua hiyo, utaona Mungu kuna kitu anakiweka. Usifanye maamuzi kwa mambo yanayoonekana. Pastor unajua lakini ananipenda. Sawa, I love you too. Lakini pastor unajua hawa huku wanajali kuliko watu wa kanisani. Ndio inakuwaga hivyo hivyo mwanangu. Yaani inakuwaga hivyo hivyo. Wanajaligi hivyo hivyo kuliko watu wa kanisani. Ndio wanaanzaga hivyo hivyo. Alafu nenda kakae naye miaka mitatu huyo mwamba. Ndio utaona rangi zote hujawahi kuona. Hapa ndio unaimba haleluya, hosana na yawe. Umevurugwa. Hizo nyimbo tatu lakini unaunganisha na kuwa nyimbo moja. Nani ananielewa? Shetani anapokuja kwenye maisha ya mtu haji na mapembe. Usidanganywe hata yani shetani ingekuwa anakuja hivyo asingemshika mtu. Yani shetani akikuhakikisha anakuletea jamaa ambalo alijaokoka, analeta ambalo kwanza lina sifa zote. Alafu pili linajali, alafu yule wa Mungu anakuaga kabisa. Yani anakuwa kabisa yule wa Mungu, kuna mtaala hajakava bado. Nani ananielewa aseme amen. Yaani yule wa Mungu anakuaga kuna mtaala hajakava. Ili li jamaa ujaamka asubuhi unakuta saa 10 limeandika good morning. Saa 10 alfajiri limeandika good morning. Mwamba huyu wa Mungu good morning unajua kuipata saa 6 hivi mchana. napo umeulizia, umeulizia kwani auone kama tumeamka, ndio linakumbuka linakwambia, aya, nani ananielewa hapa? Nani ananielewa hapa? Nani ananielewa? Ndio linakuja kukwambia, unaanza kupima, unaona mbona kama huyu anajali wewe shetani huyo amekuja. Amekuja na mama mkwe wake na majeshi yake, amekuja. Na ndio sababu wengi wanalia, kwa sababu walienda kwa kuona. Ni bora huyu ambaye haandiki good morning, lakini ndani yake ana hofu ya Mungu, anaweza akapiga magoti akalia kwa Mungu, anaweza akakemewa na akasikia sauti ya kukemewa, kuliko anaye na hiyo good morning waga hasidumu. Unapata li mtu linakufungulia mlango kabisa, unaingia na unadhani maisha ni kufunguliwa mlango. Tukupe muda basi, kwa nini nimekaa hapa sasa? Pengine ama Roho Mtakatifu anawasaidia watu hapa, nikae hapa kidogo. Biblia inasema iko njia ionekanayo ya kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Alafu ndio anasema mkabidhi Bwana kazi zako, njia zako, alafu na mawazo yako yatafanyaje? Yatathibitika. Ukiona kuna kitu unaona kama muujiza, ila kila ukitaka kwenda kukiombea unaahirisha, huo sio muujiza. Ukiona unaahirisha, maana yake unajua ukiomba Mungu atasema nini. Mimi kuna watu wengi sema, unajua baba, natamani nje kukuona, naambia njoo nione. Na kwa sababu mimi nimechunga vijana muda mrefu naelewa, naambia njoo nione. Akwambia au basi nitakuja. Mimi nakuwa nimeshaelewa. Na hiyo mwanangu hiyo, yani hiyo hata usipokuwa na dii mbili hiyo unaielewa. Akwambia nitakuja. Najua tayari huyu ameshajua akija kuna kitu nitamwambia. Na sio, najua mimi napendaga ambavyo ninajua kusema hapana. Na kuangalia hivi kwa macho mazuri ya upole, na nakupamba mwanangu, nakwambia lakini hiyo ngoma hiyo utoboi. Alafu wakati unaniangalia unasema unajua kabisa anampenda Mungu. Ah, mimi nakwambia sawa, anampenda Mungu, hata mimi Mungu nampenda, lakini ufanyaje? Kwa wale wote mlioahirisha kuniona, mje kuniona vizuri, manake kwa ujumbe. Sasa sio kama mnanielewa ninachojaribu kusema, lakini sasa ili kufika mahali ambako haya mambo yote, utafika wakati utaanza kuona Mungu akifanya kazi kwenye maisha yako hata ya wokovu. Nimekuonyesha huo mfano mdogo kugundua ya kwamba wokovu unaambatana na kujidhabihu. Kujidhabihu, kuacha mambo fulani. Kujidhabihu, kufanya mambo fulani. Kujidhabihu, kwenda kiwango fulani. Kujidhabihu, kufika hatua fulani. Kujidhabihu, kufanya mambo ya aina fulani. Ukiona dhana ya kujidhabihu inaanza kuondoka ndani yako, wokovu wako unaanza kupata mashaka. Ngoja nikwambie, sio kwamba ukiokoka ni yote mambo yote ni haleluya. Huo ni uongo. Yani huku unapata amani, ila maudhi yapo, ila amani inaendelea kukushikilia. Sio kama unanielewa. Kuna mambo mengi sana, hata unapoona hata nimesimama hapa leo, I had to let them go, kujidhabiu, ili nisimame hapa mbele kukuhubiria, ambayo sio kwamba ndani sipendi. Kwa umri wangu, status yangu, na watu walionizunguka, unaona kabisa na mimi kuna aina ya injili nataka kuhubiri, na ninajua nikipiga hiyo kama wiki mbili hivi, wiki tatu, yani ningepiga hiyo hata mchango wa jengo tusingechangishana. Nawaambia ukweli kabisa, nashika tu maiki hapa, napiga mlengo fulani, afu naitisha kongamano fulani la kufufua vitu vya kufufuka. Okay. Alafu sasa ili pale sinajua nawajua wabongo wanachotaka. Yaani wabongo hawaamini kwamba ukisema katika jina la Yesu imetoka. Wanataka kitu kingine. Unasema sasa leo tutakuwa na ibada ya kusimama juu ya speaker. Katika speaker ya mtu aliyaye nyikani. Unanielewa? tunaweka ibada ya speaker ya mtu afanyaje aliyaye nyikani. Kwamba kutakuwa kuna speaker. Hiyo speaker, kwa kadiri utakavyopika mbele ya ile speaker, ile sauti ndio itafukuza maadui zako. Mbona mimi nawaambia hiyo hatutatosha. Watu watakuwa na kwenda kwenye ibada ya nini? Ya speaker. Alafu hapo sasa tukishapiga ibada ya speaker, hapo si haraka haraka hapo tumeshapata jengo. Anani ananielewa hapa? lakini kwa sababu ninajua iko siku nitasimama mbele za Bwana na kujibu juu ya watu wake aliowaweka kwenye mikono yangu, ataniambia nilikupa sauti juu ya taifa, nilikupa sauti juu ya watu hawa, nilikupa watu hao uangalie uliwafanyia nini wanangu. Kwa sababu ninajua hata kama tunauhitaji kiasi gani, siwezi kuhubiri injili wa kukushawishi wewe kutoa fedha. Ninatamani roho wa Mungu wa kushawishi wewe utoe kwa moyo wako wa ndani, kwa sababu ninajua kuna siku nitasimama. Mungu ataniambia uliwaibia watu wangu fedha kwa kutumia Biblia, na hiyo siku siitaki. Nimeshaacha vitu vingi sana, alafu kazi yangu ipimo kwenye hiyo siku nipoteze. Natamani siku nikifika mbinguni Mungu aseme hongera mwanangu, mtumwa mwema na mwaminifu. Kwa hiyo utaona hata hiyo tu peke yake ni kufanyaje? Kujidhabiu. Kujidhabiu. Sometimes unakutana na watu, mimi nimekutana na one of the big names in this country. Tumeenda mahali fulani, akaniambia kwa macho haya, akaniambia mimi ningekuwa na ubiri kama unavyohubiri wewe, ningekuwa na hela kuliko wewe. Sio kama unanielewa. Hivi unaielewa hiyo kauli mtu anapokuambia? Aliniambia sema pastor, ningekuwa na ubiri hapana. Mimi singekuwa kama wewe. Lakini Biblia inasema itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote alafu kisha aje apate hasara ya nafsi yake? Maana yake kupata ulimwengu wote ni pamoja na namna hiyo. Kwani yani kupata pamoja na namna hiyo kwamba Pastor Fred leo anatembelea range ya mwaka 2024. Hata wewe unaona na sound vizuri. Lakini hiyo range imekujaje? Na hapa Mungu atusaidie, kwa sababu tunaishi kwenye kizazi cha watu ambao wanajali zaidi ya kupata vitu kuliko njia ya kuvipata vile vitu. Yaani tumetukuza fedha. Huu ujumbe nilijua kabisa nitakuwa peke yangu na Roho Mtakatifu yuko pamoja na mimi. Kwa tamsipo niambie amen. Yaani kuna vitu kabisa unajua. Yaani fedha tumeipa umaana ambao yaani we are ready even kutweza utu wetu. Yaani watu wako tayari kuuza. Yaani mtu yuko tayari yaani alale na mtu yani. Yaani alale na mtu ambaye ana umri wa baba yake yani, kwa sababu kuna kiwango cha fedha. Naambia wewe mwili wako unajua sura yako unaitumia vibaya. No. Ngoja niwaambieni wanangu, hapana. Haiko hivyo. Mtu anaamua afanye biashara yoyote, aende auze kitu chochote, afanye mpaka mambo haramu, kwa sababu kuna watu wamemwambia unajua wewe kwa status yako inabidi wewe unaendesha gari fulani. Haiko hivyo. Na habari njema ni kwamba mtu aliyeishi maisha ya kujidhabiu hajawahi kuachwa na Mungu. Hajawahi kuachwa na Mungu. Kwa sababu gani? Mbona wako ambao wanaendesha magari mazuri, wanaishi kwenye nyumba nzuri, wanakula vyakula vizuri, lakini pamoja na hivyo vyote bado hawakukompromise maisha yao. Kinachotofautisha maisha ya kujidhabiu yatakupeleka muda mrefu wa mchakato, kwa sababu Mungu kabla ya kukupa kitu anatengeneza moyo kwanza, ili atakapokupa kile kitu moyo wako usimuache. Kwa hiyo ndio sababu wakati vitu vingine watu wanapata ndani ya mwaka mmoja, kuna watu Mungu anakupa mwaka wa kwanza, wa pili anakusubirisha, wa tatu anakusubirisha, wa nne anakusubirisha. Akiona moyo wako uko sawa, anaweza kukupa vyote. Na ngoja nikwambie, raha ya kupokea mambo yaliyotokana na Mungu ambayo yametokea kwenye moyo wa kujidhabiu, utaishi kwenye nyumba ambayo una amani nayo, utaendesha gari ambalo una amani nayo, utakuwa na simu ambayo una amani nayo, utakuwa na biashara ambazo una amani nazo, utakuwa na mafanikio ambayo una. Ngoja nikwambie, kuna watu ninawafahamu kwa majina, nje wanaonekana wamefanikiwa, lakini ndani kila akikaa akianga, yani amekaa mtu kwenye usukani, ni kweli anaendesha renji, ila namna alivyoipata. Ndio unakuta mtu ameshika hivi, anasikitika tu, hana amani, anakumbuka namna alivyoipata. Sio kama mnanielewa. Na haijalishi shetani anakutajirisha kiasi gani, shetani anachokifanya, muda wa kukuhukumu huwa anauvuta tu. Kuna siku huwa haina jina, ila ipo, utakuja kuli. Shetani hajawahi kumpa vitu mtu bure, anatoaga bure in advance,
Okay. Yaani shetani sasa mtanisamee. Ni sawa na wale watu ambao wanakupa kitu bure ila kwa mkopo wa marejesho makubwa sana. Unasema mimi hapa sasa hivi nahitaji fridge. $300,000. Kuna mtu anasema mimi nina mkopo nakupa tu. Unalipa tu kitambulisho chako cha NIDA. Ndio. Nakupa tu fridge. Wewe unaona utakuwa unalipa kidogo kidogo. Ah wewe unaona mbona kama hii deal. Ukipiga mahesabu katika kulipa kidogo kidogo, umenunua mafriji matatu. Ah sasa inawezekana usemi amen kwa sababu una friji la namna hiyo sasa. Sasa wewe niambie tu amen. Mungu atakusaidia utalipa. Nani anayenielewa aseme amen hapa ndani? Sasa shetani anachokifanya ni kama anayafanya mafanikio yako yaonekane ya haraka, yaonekane bure. Anakupa platforms, anakupa majukwaa, anakupa jina, anakutangaza, anakupa status, ila iko siku. Ngoja nikwambie mwanangu, haijalishi dunia inaonekana inawafanikisha watu kiasi gani, wewe subiri tu. Mbona Mungu anawafanikisha watu? Mbona wakina Ibrahimu walifanikiwa? Mbona wakina Isaka walifanikiwa? Mbona wakina Yakobo walifanikiwa? Mbona wakina Daudi walifanikiwa? Mbona leo hii kwenye kizazi chetu tuna watu wa Mungu ambao walipita njia iliyonyoka na wakafanikiwa? Na ndio maana mimi sina haraka, ninajua baraka yangu ipo. Hata sasa Mungu amenibariki, lakini bado macho yangu hayajaona baraka yangu ipo, na ninajua wakati utakapofika Mungu ataachili. Na wakati utakapofika kwenye maisha yako mwanangu, utakuwa na baraka ambayo hata unaweza kuja madhabahuni kumshukuru Bwana, hata una uwezo wa kuja mbele za Bwana kusema Bwana asante. Utakuwa kama Daudi, utafika utasema mbele za Bwana, mlinisukuma ili nianguke, lakini Bwana amenisaidia. Bwana amekuwa ngao yangu na wokovu wangu na nuru yangu. Utakuwa ni mtu, ninatabiri juu yako katika jina la Yesu, kwa sababu ya maisha yako ya kujidhabihu, maisha ambayo umeishi ya kujidhabihu. Bwana ataikumbuka sadaka yako katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli ile kazi ilibidi uipa. Ungekuwa umeshakaa kwenye kile cheo kama ungekubali kufanya wanayotaka, lakini kwa sababu hujafanya unaona kama umechelewa. Lakini Biblia inasema Daudi aliandika, nalikuwa ni kijana na sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki akiachwa wala watoto wake kuomba mikate barabarani. I prophesy by the word of the Lord, ninatabiri kwa neno la Bwana, yeyote aliyejidhabihu kwa ya Bwana, Bwana atakupa mara mia, Bwana atakupa mara mia. Utazeeka na heshima, utazeeka na heshima. Aibu haitakuwa juu yako, aibu haitakuwa juu yako. Kama ni wewe sema amen. Mpe Yesu makofi ya utukufu katika jina la Yesu. Nirudishe pale kwenye Marko, kwa tunaona Ukristo unaendana na kuacha baadhi ya vitu. Hebu sema katika jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu. Ee Yesu, nisaidie kuviacha na ninavyotakiwa kuviacha. Nisaidie kujidhabihu. Mwanangu, Mungu hajawahi kumweka mtu mahali ambako, yani Mungu hajawahi kumpa mtu mshahara usiotosha. Ni akili yako haijatosha. Kama Mungu ndio alikuweka hapo mahali, akili yako haijatoshea kuyajua mapenzi ya Mungu ya wakati huo. Mungu, unajua pastor, kwa nini namshukuru Mungu kwa hii kazi lakini mshahara hautoshi? Na unajui kama na uliitolea sadaka. Kwa taarifa, Mungu akiona hautoshi na anajua kuna kiwango cha ufahamu kimepanda, anakuhamishia kwenye kinachotosha. Mungu hajawahi kumpa mtu kisichotosha. Hivi nani ananielewa aseme amen? Mungu hajawahi kumpa mtu kisichotosha. Si unajua muda siku hizi haupo. Kwa hiyo unataka kusema Mungu aliyeumba masaa 24 alikosea? Sio kwamba muda haupo. Yaani sisi akili zetu ni ndogo kuliko muda. Ama kuna wakati majukumu yako yamekuwa mengi, kwa hiyo unahitaji na wewe kujiadjust. Na ndio maana kuna watu wana private jet. Sio kwa sababu muda hautosha, majukumu yamekuwa mengi, inabidi afanye vitu vingi kwa wakati mmoja. Sasa unataka kununua private jet ya nini? Ya nini? Yaani kwa trip zako hizo da Mwanza. Yaani ya nini? Yaani unless unataka tu kutoa gundu kwenye familia. Yaani kuna kitu unataka kwenye familia iandikwe tu kwamba naye alikuwa naye. Ya nini? Na tukielewa hii mindset ndio itaanza kusababisha tumiliki vitu ambavyo tuna uwezo kuvimudu. Ndio unanunua gari uwezi kuliwekea mafuta sasa. Mtu akilishika roho inakuma nani amenielewa aseme amen. Yani wana okay, ngoja nisikae hapa. Tumalizie. Anasema Petro akafanyaje? Akaanza kumwambia Bwana, tazama sisi tumefanyaje? Tumeacha vyote tukakufuata wewe. Kwa hiyo swali ninalotaka kuuliza, wewe umeacha nini mpaka sasa hivi umemfuata Mungu? Kuna watu wako ndani ya Kristo lakini hakuna kitu wanakumbuka walichokiacha. Unaishi maisha yale yale, marafiki zako wale wale, unaenda na mtu yoyote, unaambatana na mtu yoyote, unaenda mahali popote, unakula vitu vyovyote, uko na watu wowote. Wewe umeacha nini? Wewe umeacha? Kuna kitu lazima wewe umeacha. Kuna kitu lazima wewe umeacha. Umeacha nini? Sacrificial life. Anasema tumekufuata wewe. Moja msalimu unaofuata anasema kitu gani? Lia. Moja mbili tatu anasemaje?
Yesu akasema, amini nawaambie, hakuna mtu aliyeacha nyumba, au ndugu wa kiume,
au mama,
au baba, au watoto, au
mashamba, kwa ajili yangu na kwa okay, hiyo nitafundisha wakati mwingine. Kumbe kuna kuacha kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya injili. Kabla hujaacha kwa ajili ya injili, kuna vitu huwa tunaanza kwanza kuacha kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu kabla ya injili, Mungu anataka mahusiano na wewe. Kwa unajua, wahubiri andiko hili, wengi wakihubiri wanasemaga mimi niliacha kazi. Kabla ya kazi, lazima kuna vitu uache kwa ajili yangu. Yangu, yani Yesu alisema kwa ajili yangu kwanza kabla. Wewe umeacha nini kwa ajili ya Yesu? Umeacha nini? Yani kuna nini unaweza ukarekodi, wewe umeacha nini kwa ajili ya Yesu? Maisha yako yale ya, yani hakuna tofauti. Tofauti umebadilisha kanisa. Kwamba huko wanaimba nyimbo za haraka haraka nyingi na wanaruka. Na pengine wewe utoka ulikuwa wafanyaje? Hawaruki. Ila kuna kitu natamani huu ujumbe uweke chachu ndani yako. Uweke fikira ndani yako. Ukupe kuanza kujitafakari. Kuna wewe maisha yako ya Ukristo ina kitu gani? Kabla ya matamko kutokea, kabla ya kusema tutakuwa matajiri, kabla ya kusema Mungu atatubariki, lazima tufikirie why, kwa nini tumeacha nini kwa ajili yake. Anasema kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Ila atapewa mara sasa waka, okay, wow. Kwa hiyo kumbe maisha ya kujidhabihu hayamwachi mtu bure. Mimi ndio maana siamini katika injili ya umasikini. Amen. Yaani mimi naamini katika balanced gospel. Umasikini hakuna mahali Yesu aliwahi kuahidi. Yaani kwamba moja kati ya packages za kuokoka ni kuwa maskini. Ukiwa maskini ni kichwa yako kibovu na ulikoamini na ulikohubiriwa. Hiyo ni wewe. Usiniangalie hivyo, macho yako yanizuii chochote kukwambia nachotaka kukwambia. Mimi siamini. Anasema, kwa hiyo kumbe hata katika kujidhabihu na kuacha, Mungu sio dhalimu uache vitu kwa ajili yake, alafu yeye asifanye mambo kwa ajili yako katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Adui tu kitu anachofanyaga, anatakaga kutu, kwa sababu ni mchakato unaendelea, yeye ni kama anaviwaisha vile vitu. Lakini ndio sababu mimi naamini kwa kile ulichokiacha kwa ajili ya Mungu, Mungu ameahidi kwa neno lake atakupa mara mia zaidi katika jina la Yesu. Na sasa ninasimama kwenye neno hili kwenye madhabahu ya Bwana na kutamka kama kuhani na nabii juu ya maisha yako, ya kwamba kwa yote uliyoyaacha kwa ajili ya Bwana, pokea.
pokea mara 100 katika jina la Yesu. Pokea mara 100. Anasema ila atapewa mara 100 sasa wakati huu. Na ngojeni niwaambieni, sio tu mpaka tufike mbinguni. Anasema wakati huu ninaona katika jina la Yesu, katika majira haya na wakati huu, Mungu anarejesha vile ambavyo ulidhani umepoteza, lakini ulijidhabihu kwa ajili ya Bwana kwa jina la Yesu. Anasema nyumba na ndugu wa kiume na ndugu wa kike na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, katika ulimwengu ujao wa uzima. Maana yake sisi tunayo hakika ya sasa na hakika ya ulimwengu ujao. Pokea mambo yote ambayo Bwana ameyasema katika neno lake. Pokea nyumba ikiwa uliacha nyumba kwa ajili ya Bwana. Pokea mume wa kimbingu ikiwa uliacha kwa ajili ya Bwana. Pokea mashamba, pokea kumiliki, pokea heshima. Mliotengwa na ndugu, Mungu anao mababa, wa mama, wa dada, wa kaka. Pokea hao katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninapokea neema hii ya kustawishwa katika jina la Yesu. Amen. Kaa chini tafadhali. Anasema ila atapewa mara 100 sasa wakati huu. Glory to God. Sasa wakati huu. Sema sasa wakati huu. Sema sasa wakati huu. Unajua shetani ni mjinga, ametufanya tuone kama ukijisacrifice ndio maisha. Kwani wewe hujawahi kuambiwa kazini mkwenu, shauri lako utakufa maskini? Hilo neno hujawahi kuambiwa? Ukiambiwa utakufa maskini, jitamkie, sema Mungu amesema katika neno lake atanipa sasa wakati huu. Sasa wakati huu ni upi? Ni wakati ambapo Mungu amejua you are matured enough to handle the blessings, una uwezo wa kuzimeza baraka na kuziweza, atakupa katika. Na ndio sababu ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu afungue akili yako iwe na uwezo wa kupokea baraka na bado ukampenda Mungu. Wengine wetu Mungu kuna viwango atupeleki kwa sababu we are not capable enough to handle the blessings of God. Na Mungu anakupenda wewe kuliko anavyopenda ubarikiwe, kwa taarifa yako. Mungu anakupenda. Yaani Mungu akijua gari itakupoteza, hakupei gari. Baba mzuri mtoto akililia kiwembe hawezi kumpa. Si kwa sababu hana uwezo, ila kwa sababu mtoto hana uwezo wa kuhendo matumizi ya wembe. Yaani wanangu, siku tukielewa hii kanuni ya neno la Bwana, hakuna kitu hatutamiliki. Atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba, ndugu wa kiume na ndugu wa kike na mama na watoto na mashamba pamoja na kaudhia. Udhia pia upo. Na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Maana yake sisi tumeanza hapa na ulimwengu ujao. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Nasema pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Nimetamani nikae leo nikufundishe somo hili. Sasa mchungaji, kujidhabihu ni kitu gani? Sema Pastor Fred, kujidhabihu ni kitu gani? Twende taratibu sasa. Kujidhabihu, tunapoongea kwa habari ya kujidhabihu, jambo namba moja natamani uelewe ni uwezo wa kufanya zaidi ya kawaida kwa kukusudia, huku ukiona jambo kubwa zaidi mbele. Ni uwezo wa kufanya zaidi ya kawaida. Zaidi ya kawaida ni uwezo wa kwenda ziada, kufanya jambo la ziada. Unafanya zaidi ya kawaida, na hichi unachokifanya zaidi ya kawaida, not accidentally, kwa kukusudia. Yani kufanya zaidi ya kawaida kwa kuto kukusudia, hiyo sio dhabihu. Ili iwe dhabihu ni kwa kukusudia. Okay, ngoja nikufundishe kukusudia na kuto kukusudia. Umewahi kwenda mahali na Mungu anataka kufundisha somo kwa namna ngumu? Wewe kama hujawahi kukuta, mimi nimewahi kukuta. Unaenda mahali una 10,000 na una 10,001. kuna mtu amecheka, maana yake tayari ameshapata mafunuo katika roho. Una 10,001. Alafu zote umeziweka kwenye mfuko mmoja. Saa ya kutoa sadaka imefika. Na wewe lengo lako unataka utoe shilingi ngapi? 1,000. Alafu sababu unajua hiyo sadaka unayotaka kutoa haiendani na adhi yako, uwezo ukazitolea nje. Kwa hiyo unazichambulia mule mule nini? Ndani.
chumbulie mule mule ndani, alafu unachukua unaenda unatoa. Ujiona kuna unarudi na bana mikono, alafu ukirudi ndio unashtuka kwamba sijatoa 10,000, nimetoa shilingi ngapi? 10,000. Hapo ndo unaanza kusema, bwana mbona kama umenichanganya. Umewahi kupata hiyo feeling kwenye maisha yako kwamba ah, unaanza kupiga mahesabu kwamba ah, kwenye kikapu uwezi rudi. Yani uwezi rudi ukachukue, unabaki tu unajilala yani wewe ukinya, mimi nauelewa wana, yani mimi nauelewa sana, unabaki tu ah. Alafu kuna kakitu sasa hako ndio kauongo sasa hako kana kwambia, lakini hata hivyo umemtolea bwana, hujatoa. Yani ukweli ni kwamba hujatoa, yani wewe umetoa buku. Nani ananielewa hiyo concept eh? Nani, kwa sababu kutoa sio kile ulichokitoa kwenye mkono, ni kile kilichotoka kwanza kwenye moyo wako. Kwa hiyo kweli kwenye kanuni ya kupanda na kuvuna, hii mbegu umewaste kwa sababu haukukusudia. Aya, anasema na kila mtu atoe kama alivyo kusudia katika moyo wake, wala si kwa kufanyaje, kwa kulazimishwa, kwa maana Mungu humpenda anayetoa kwa moyo wa kupenda. Kwa hiyo kumbe sadaka, kile ulichokusudiwa ndio sasa. Hiyo nyingine umesachiwa, umesachiwa, yani umesachiwa, bwana amekusachi, yani ndio nafika pale na ah, kuta mtu ibada imeharibika ghafla, alikuwa amenyosha mikono kumesema bwana umenichanganyaje, anamlaumu bwana pale, umenichanganyaje pale. Kwa hiyo unaona, ili iwe dhabihu lazima ndani ufanyaje, ukusudi. Na kwa taarifa yako, dhabihu inauma. Sio kila unachokitoa kwa moyo wa kupenda utatoa kwa furaha. Hakuna, yani moyo unapenda ila kuuma inafanyaje? Inauma. Na ndio maana ukiona wewe kila utoaji wako ni ule utoaji wa kwa sababu unajua mimi nitatoa kwa kweli kiko ndani ya uwezo wangu, bado kuna kiwango hujafika na Mungu. Kwa sababu kuna kiwango unafika na Mungu, Mungu anataka utoe kitu ambacho hukutaka kutoa. Sio kwa sababu anataka kile kitu, anataka moyo wako, na anajua moyo wako umefungamanishwa. Mimi Mungu ameshawahi kunipiga kabali. Sio kama nitatumia neno hili zuri sana, amewahi kunipiga roba nitoe mahali ambapo sikutaka kutoa. Yaani Mungu mimi amewahi kunipa kuniambia nimtumie sadaka mtu fulani ambaye kiwango anacheka. Yani ingetokea tu hata sio kumpa sadaka, hata kumpa nauli nisingempa. Ila ndo roho ya Mungu kaniambia huyu ndio anampeleka. Wako kugundua ile sadaka ambayo una debate unashindana nayo kwenye bahasha. Unaenda mahali alafu ukifika mlangoni unarudi. Unauliza, lakini kumbe Mungu anachokifanya anatafuta moyo wangu. Some of you, kuna watu Mungu atawaambia mkafanye vitu ambavyo it is out of will, kama ambavyo kijana wangu Mika anasimulia, anasema Mungu akasema wapigie simu waambie nawapenda. Nimesema usidhani kwamba unapiga tu simu ukiona furaha kwamba ha ha nawapenda. Yani hapo anasema yani hapo anasema nawapenda, lakini moyoni kuna kitu kina na ndio maana kuna watu Mungu analeta wakuuzi. Anisikia mwanangu, watu ambao unawaweza kwenye kila kitu, unawamudu kwenye kila kitu, ila Mungu anawaleta wakuuzi. Uwezo wa kuwapiga unao, alafu Mungu anaweka msukumo ndani yako ya kwamba ole wako. Unaona, anakuja tena. Ukiona Mungu anakuletea mtu wa namna hiyo, acha kufocus macho yako kwa yule mtu, focus macho yako kwenye moyo wako. Inawezekana kuna kitu Mungu anaongea na moyo wako. Kwa hiyo jambo la kwanza kwenye kujidhabihu ni tunafika mahali ambapo tunafanya ziada, yani tunaenda zaidi ya kawaida.
Na hiyo itakusaidia sana kwenye maisha yako. Lazima ufike mahali uanze kufanya mambo zaidi ya kawaida. Kuna wakati Mungu atakuitisha kutoa zaidi ya kawaida. Kuna wakati Mungu atakuitisha kupenda zaidi ya kawaida. Kuna wakati Mungu atakuitisha kusamehe zaidi ya kawaida. Kuna wakati Mungu atakuitisha kuomba zaidi ya kawaida. Sasa watu watoto wadogo kiroho anatakaga, mimi kwa kweli muda wangu kuomba, mimi kwa kweli nitaomba Ijumaa. Lakini kuna kitu Mungu anataka ufanye zaidi ya kawaida. Angalia maandiko haya yatakusaidia. Nimekuambia jambo la kwanza, na hiyo zaidi ya kawaida ama hiyo ziada lazima uifanye kwa kukusudia. Hebu sema kukusudia. Kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 33 nipeleke pale. Luka sura ya 6 mstari wa 33. Kuna kitu cha ajabu ambacho natamani ukiene. Anasema 1 2 3, tusome ubaoni. 1 2 3. Wale wa watendeao. Okay. Kwenye tafsiri nyingine anasema hivi, nanyi mkiwatendea mema wale wa watendeao mema, mwafanya ziada gani? Alafu wanasema hata wenye dhambi. Maana yake anachosema hata watu wa mataifa wasionijua, yani hiyo maana yake. Kumbe Yesu anategemea kiwango ambacho mataifa wanaweza kufanya, sisi tuwe juu ya zaidi ya hicho kiwango. My God. Hata watu wa nini, wa mataifa, watu wa nini, wenye dhambi wanafanya hivyo. Usione sifa kusema unajua mimi kwa kweli, mimi ukinipenda na kupenda, usiponipenda Anasema nani mkiwatendea mema wale wanaotendea mema, mwafanya ziada gani? Hata wenye dhambi nao hufanya hivyo hivyo. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Na mkiwakopesha watu huku mkitumaini kupata kitu kutoka kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi ili wawarudishie vile vile. Kitu ambacho Yesu anatufundisha hapa, anajaribu kutoa kitu kinaitwa ubinafsi ndani ya maisha ya mtu. Ukiona kila unachokifanya ni kwa sababu kuna kitu unatarajia, then haujafika kwenye level ya maturity. Na hicho kitu kimekuwa kibaya kwenye kanisa kiasi kwamba watu hata hawawezi kumtolea Mungu sadaka isiyo na maelezo. Yaani kila sadaka mtu anayoleta anataka iwe na maelezo. Inatoa ili mwanangu afaulu. Inatoa ili nipandishwe kazi. Natoa hii sadaka kwa sababu namwamini Mungu ili gari langu lifike. Natoa hii sadaka kwa sababu namwamini Mungu nimezurumiwa kitu fulani. Now, that is good. That is good. Lakini kama hujawahi kutoa sadaka isiyo na maelezo mbele za Mungu, bado hujafika kwenye kiwango cha kujidhabiu. Wow. Kwa sababu maisha ya kibinadamu, kumbuka sijapotea, nipo kwenye Warumi, wala msifuatishe kanuni za dunia hii. Na moja kati ya kanuni ya dunia ni ipi? Ni hii: mpende akupendaye, asiyekupenda achana naye, mkopeshe akukopeshaye, asiyekukopesha achana naye. Watu wa Mungu, kwenye kanuni hii mimi Mungu amenifundisha kuwafadhili watu ambao wakati mwingine ninajua kabisa huyu namfanyia kitu lakini hakuna return yoyote, na katikati ya kufanya katika kile kitu anakupiga na tukio jingine. Umewahi kumkuta mtu asiye na nguo unampa nguo alafu anakuambia umenipa nguo mbaya? Umewahi kumkuta mtu ambaye anasikia baridi ukampa koti akaomba na shuka? Okay. Wanangu, sio kama mnanielewa eh? Na huo nimetoa tu mfano, sio kama mnaelewa eh? Yaani unamsaidia mtu na kitu ambacho hamjapanga. Yaani hata usipofanya hata mbinguni unaenda, hata serikali haikuhukumu, haikushtaki, lakini unafanya, anaona kama but ulikuwa unatakiwa kufanya zaidi. Kwa unatakiwa Yesu wangu. Jumbe mgumu. Umewahi kutokea hicho kitu? Ukiona una tabia ya namna hiyo, hiyo ni tabia mbovu katika jina la Yesu. Watu wakitokea wanaokusaidia, usidhani ilikuwa ni haki yako kusaidiwa. Nilikuwa mahali fulani, roho Mungu aliwahi kuni ili somo. Mimi nakwambia, mimi uzuri maisha yangu nawaambiaga wazi, mimi sio malaika. Nishawahi kuwa mahali fulani
Roho Mungu akanionya sana. Akanionya kitu kikubwa sana ambacho kilibadilisha mtazamo wangu. Nikiwa kwenye yale mazingira, kuna kitu nilikuwa napokea. Alafu baadaye ndani yangu nikaanza kuinuka. Naanza kusikia mbona kama haitoshi. Wewe unatakiwa kupata zaidi. Kuna siku nilitaka kutamka hivi. Roho Mungu aliniambia ukisema. Yaani umewahi kusikia ile sauti ambayo inakwambia ukisema hilo neno, hata hicho unachodhani kikutoshi tunakunyang'anya. Nilibaki, niliwahi kwenda mahali, kuna kitu nitaka kusema, Roho Mungu akaniambia ukisema. Nikabaki nikageuza, nikaenda nikapiga magoti, nikamwambia Mungu, nakushukuru, asante kwa yote ulionipa, asante hata kwa watu hao ulioniletea ambao wananisaidia, ambao wananifadhili, ambao wanafanya kwenye maisha yangu wakati ambao sikutegemea. Nina kushukuru. Hiyo siku ndo nilipona. Nani ananielewa? Kwa hiyo usikae mahali alafu adui akaanza kukuhubiria, unajua wewe unatakiwa ufanyiwe. Hakuna mtu anayetakiwa kukufanyia vitu. Bro, hakuna mtu. Hey, yo sis, hakuna mtu anayetakiwa kukufanyia vitu kwenye maisha yako. Roho ya umaskini ndio inafanya watu wawaze namna hiyo. Na roho ya umaskini wanangu sio kukosa fedha. Roho ya umaskini ni mentality ya namna unavyofikiri. Kuwawekea mizigo yako watu ni roho ya umaskini. Ukitaka kuielewa roho ya umaskini inafanyaje kazi, kamsome yule mtu aliyekuwa amelala muda wa miaka 38. Yesu anamwambia nataka nikufanyie nini? Anasema sina mtu kunitia bilikani. Yaani anaanza kuwawekea watu mizigo yake. Yule ataumpe biashara, hakuna biashara itainuka. Kwa sababu watataka wateja waje wamfuate wambembeleze. Kwamba kiongozi, ungetuuzia. Umewahi kwenda kwenye biashara mtu anakaa? Yaani wewe ndio umeenda kununua, utazani unataka kumnunua yeye, kashika simu. Anakwambia hiyo hapo 200,000. Kwa unaona kujidhabihu mama mweta ni kufanya zaidi ya kawaida. Ni kwenda ziada. Na watu wengi tunafanya kawaida. Tunamtolea Mungu kawaida, tunamwimbia Mungu kawaida, tunamwabudu Mungu kawaida, tunawapenda wengine kawaida. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Twende taratibu. Anasema kitu gani? Bali wapendeni nini adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itafanyaje? Itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana walie nini? Walie juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasio mshu kuru. Kuna mambo mengine fanya kwa ajili ya watu, sio kwa sababu unataka shukurani. Panda mbegu ya kujidhabiu. Yaani kuna jitu unajua kabisa hili nalisaidia hili. Kuna mtu unamsomesha na akifika anasema kwa kweli mimi maisha yangu hakuna mtu ambaye kunishika mkono. Mimi sijaishi kwa mkono. Mimi maisha yangu yalikuwa magumu. Nimehangaika sana. Watu tumejita. Na hao pia utatakiwa ufanye wakati mwingine. Na ndio maana mimi nimejifunza. Kuna watu kwenye maisha yangu Mungu anawaleta. Nafanya kwa na najua kabisa halioni kama nafanya kitu chochote. Kwa mimi kwa sababu najua mimi nikikaa naye nitambalaza. Nikishafanya naamua nageukie kule hata siulizi. Sasa kitu kuna mkemo tukunawe. Tumefanya kitu kikubwa wakati mwingine mpaka cha kuhatarisha hata reputation yetu. Halafu mtu hata kusema asante, hasemi hata asante. Mwenye nikawa na wasa, sipo huyu kiumbe, huyu. Roho Mtakatifu akaniambia nimemleta huyu mtu nikiwa najua ana mapungufu na mtu pekee wa kumsaidia ni wewe. Msaidie. Nikamsaidia na yule mtu alichoropoka mpaka leo hatujawahi wasiliana tena. Na nikakubaliana na hiyo hali. Natoka nilipokubaliana na amani mpaka sasa hizi. Napenda 35. Anasema bali watendeeni adui zenu, tendeni mema, kopesheni, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi. Kwa hiyo kumbe hata tunapofanya hivi kwa kujidhabiu, sio kwamba ile mbegu huwa inapotea. Hii hata mimi Roho Mtakatifu amenionyesha sasa hivi.
kipimo unacho wapimia watu wengine ndio hicho hicho utapimio. Lakini kwanza kabla Yesu, kabla ya kukupa dhabihu hapa thawabu, anataka kwanza moyo wako tuwe tu ni moyo ambao umeamua tukufanya kwa ajili ya Bwana. Lazima tufike mahali tunampenda Mungu kiasi kwamba we are not monitoring God with our offerings. Yaani unakuwa kama umebeti. Kama faya Jumapili nilitoa ile 10. Nani ananielewa kwa mara? Kuna Jumanne tu hiyo imekaa. Sema mbona? Mbona kama sipokei? Wasipokei laki. Ah, Jumapili pale wakati ule anashuhudia nilienda nikatoa na mimi nikajiunganisha nikatoa ile 10. Yaani ukiwaza hivyo haitokei. Siku utakapoanza kutoa alafu unasahau kama kuna chochote ulitoa, mwanangu, mwanangu, ninakwambia milango ya kifedha itakayofunguka kwenye maisha yako hujawahi kuona. Just give and forget. Kuna kanuni inasema ukipoa, ukipokea, pokea bila kusahau. Na ukitoa, toa na kusahau. Lazima tutoke kwenye kikundi cha Wakristo waganga. Tutoke kwenye kikundi cha Wakristo wacheza kamari. Watu ambao wanacheza kamari kupitia Biblia. Kwa sababu nilitoa na tunategemea kuna mambo makubwa kwenye wiki hii. Mungu ndiye anaamua yaje lini. Wewe unasema wiki hii, Mungu anakuwa anajua mwezi ule. Yaani kwa sababu Mungu kwenye ile mbegu, kwa sababu unajua kazi ya kupanda mbegu ni ya kwako. Kazi ya hiyo mbegu iote lini? Hakuna mwanadamu anaamua mbegu itaota, ila Mungu anaamua mbegu itaota lini katika jina la mamlaka la. Acha kumonita mbegu iliyopanda, unaozesha hiyo mbegu. Maana kuna siku Mungu anajua utabanwa. Na hiyo siku pengine ndio utahitaji kuliko siku nyingine yote. Ukiwa makini ile siku ambayo huna msaada, ile mbegu ambayo uliwahi kuipanda ndio Mungu anaiotesha, ndio Mungu anaiotesha. Nani ananielewa aseme amen. Kuna majira umebanwa, hauoni kushoto kulia, simu zote watu hawashiki. Hiyo siku Mungu ndio anakumbukaga mbegu yako, sadaka yako, moyo wako uliowahi kutoa, uliowahi kumpenda. Anatuma mtu ambaye humjui kwa jina, hakufahamiani na wewe, kutokea mbali, anakuja anasema nimejisikia tu kukubariki tumishi wa Mungu. Ukikumbuka ukiwa na akili katika roho, utakuja kugundua hiyo mbegu hata ukumbuki ulipanda lini. Katika jina la Yesu, kila dhabihu uliyoitoa kwenye nyumba ya Bwana, kila mbegu uliyoipanda kwenye maisha ya watu, kila mbegu uliyoipanda kwenye maisha ya watu kwa wakati wa Mungu mwenyewe ambao anajua unafaa, ninatamka kwenye madhabahu, hiyo mbegu itaota kwa jina la Yesu. 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 Kama unapokea sema amen. Kama mpe Yesu makofi ya utukufu. Anasema msitumaini kupata malipo, na mkifanya hivyo thawabu yenu itakuwa nyingi. Sasa simaanishi kila anaye kukopa unakopesha. Mimi kuna watu akikupigia sewa pau pau, unajua una laki hapa, huwa namwambia nayo, lakini kwa ajili ya matumizi yangu, kwa sababu yes, kwa sababu usipokuwa pia nisipoweka hekima hapa, hii kanuni itakufilisi ukiitafsiri nje ya muktadha. Wewe kuna mtu utaona kuja alikuwa na nikope, unatoa alisema tu sitarajia. Kuna zingine unakopa na warudisha, na unawakopesha watu ambao unajua wanarudishaga. Hii kanuni ya kutoa bila kutegemea malipo ni pale ambapo Mungu anaweka msukumo ndani yako. Na uzuri kwenye hii kanuni sio watu wanakufuata, ni Mungu. Umewahi kukutana na mtu ambaye Mungu anakuambia mpe, na unajua kuna mahusiano gani? Sio kama unakutana na watu yaani unajiuliza, yaani Mungu anakuambia toa, alafu unaanza kutafuta kwani mimi na huyu tunahusiana naye vipi mpaka utoe? Manake hiyo ndio mbegu. Isipokuwa mbegu kwenye haya maisha ya kawaida, usikopeshane na kila mtu. Usifanyane kama, sio kama unanielewa. You have to be very careful.
kwenye sasa, ngoja nikufundishe hapa mwanangu. Kwenye psycho yako, you need to have some friends. Hata watu watano ambao jambo lolote linapokukuta, unaweza ukapiga simu yao mara moja na wakapokea wakakusaidia bila kuuliza utarudisha lini. Kwa sababu na wewe huo unafanya hivyo kwao. Ya uwezo kama una umri kuanzia miaka 30, miaka 25, miaka 30, miaka 35 kwenda huko juu na hauna hao watu kwenye maisha yako. Mimi nashangaa tu from nowhere mimi naamka kuna lijitu inatuma message familia ya bwana na bibi Moringo sio wa wapi wanayo furaha kukutangazia harusi. Unauliza Moringo mimi Moringo ni nani? Mtu ametoka Wasengerema, Moringo Wasengerema. Unajiuliza Moringo ni huyu Moringo ama nimesoma naye wapi? Ama nilikuwa naye wapi? Ama nilifanya naye nini? Au hizo message huwa napata mimi peke yangu. Amekwazika. Yamekwazika. Diana, mwanangu, hizo message huwa gazi. Kwa hiyo kuna wakati mimi nikipataga hata wasijibu. Maana kujibu pia umeanzisha conversation nyingine. Kumbe tu huyo mtu aliyewahi kulienda kwenda kwenye mkesha akaandikisha namba yako, akakutumia, hiyo inaitwa send to all. Tumemoja kanisani tu hapa Destiny Asha amechukua namba yako akakumbuka, ka send to all. Kwa hiyo sio kuhusu mengine unafanyaje? Unayapotezea tu. Sio lazima kila message ujibu. No, you need to have some people ambao you are sure. Mimi familia yangu wanajua sasa chochote kinachotokea, simu ya kwanza kupigwa itaenda wapi? Kulingana na aina ya mazingira. Na lazima uwe na watu wengi wengi. Kwenye maisha lazima uwe na mtu kidogo mnyakiusa awepo pale. Awepo pale. Usikose mnyakiusa awepo pembeni pale. Wanyakiusa waseme amen. Mimi nitegemea wangenipigia vigelegele mnyakiusa awepo pale. Huyo atakutia moyo, seka jingo unanielewa. Atakutia moyo huyo. Huyo atakutia moyo saa ya shida. Usikose kaloya pembeni pale, eh? Uwe na loya una. Afu muache kuita maloya mwanasheria wangu, sio mwanasheria wako, ni mwanasheria. Wewe una mwanasheria wewe. Hapo Diana sema amen sasa mwanao. Usikose pale unakuwa tu na watu mbalimbali. Usikose mtu ambaye anaingiaga mahali wewe huwezi kuingia. Usikose huyo mtu. Usikose wewe, usikose. Pata watu wawili watatu pale wamekuzunguka. Sio kama unanielewa. Na unajua nani ni wa matumizi fulani. Kwenye maisha yako ni vizuri ukaelewa. Umebanwa wakati, yani umebanwa kwenye hali. Wewe unajua na unatakiwa kupiga simu moja, simu moja. Mimi ninajua leo nikibanwa ni nani nikimwambia niombea ataomba. Sasa wewe unaumwa, unataka watu wakuombee, unampigia simu jitu ambalo lenyewe kujiombea lenyewe yani lenyewe limelala karibu miezi mitatu halijawahi kuomba kitu chochote. Sema wapendwa mnikumbuke liombe hata lazima unajua kabisa mimi kuna watu kweli mimi kuna watu hata wengine ni washirika wangu nawapenda ila siwezi kumwambia niombe. Najua hawezi atamwambia mchungaji. Tuko pamoja. Ila najua kuomba alifanyaje hao. Ila kupamoja kweli tuko pamoja. Lakini mtu huyo huyo kuna kitu kingine kikitokea. Ukapiga simu moja tu bwana kuna jana. Anakwambia mchungaji hiyo niachie. Wewe endelea na maisha yako ikikamilika nitakuita. Unaona jinsi tunavyohitajiana eh? Sasa wewe wa watu ambao wakusaidia kwenye vitu vingi unasema wakuombea. Wakukuombea unasema wakusaidia. Yaani unapaisha mno ndio maana wewe kila upataki msaada. Nani ananielewa aseme amen? Nani ananielewa aseme amen? Kuna wakati umebanwa unajua tu kabisa hapa nahitaji nini. Piga simu kwa mtu ambaye na uzuri ukipiga simu kwa huyo mtu kama nilijitu la maombi hapo hapo linaamka shaka bara baba. Maana yeye yuko wired kwa ajili ya hizo kazi. Nani ananielewa sema amen. Kwa hiyo jambo la kwanza unaona hapo kuna kitu ambacho tunatuonyesha ya kwamba kumbe hata huku kujidhabiu tunakojidhabiu huwa kuendi bure bali huwa kuna kuja na nini na thawabu. Kwa hiyo nikuonyeshe jambo la pili, kujidhabiu ni kitu gani mchungaji? Hebu kama Roho Mtakatifu anakusaidia niambie amen. Kama Roho Mtakatifu anakusaidia niambie amen. Kujidhabiu ni hali ya kuua ubinafsi na utegemezi wa mtu binafsi, wa mtu, mali, vitu na uwezo binafsi na kuyapa kipaumbele mambo ya Mungu. Hali ya kuua ubinafsi na utegemezi wa mali, vitu, uwezo binafsi na kuyapa kipaumbele mambo ya Mungu kwenye maisha yako. Unajua kuna wakati mwingine dhabihu ambayo Mungu anaweza kaitaka kwa mwanadamu Yani Mungu anajua wewe unajijua una akili. Anaanza kupitisha kwenye mazingira ambapo unaanza kuto kutegemea akili zako, ila unaanza kutegemea Mungu. Aise, kuna kipindi Mungu alinizungusha na watu wenye uwezo ambao watu hata wakitaka, yani chochote unachoweza kukitaka unakipata dakika moja. Lakini hakuna kipindi ambacho ndio nilikuwa sipati majibu ya maswali yangu kama wakati huu. Ndio Mungu akaja kunifundisha ya kwamba hata watu nao kuzungusha nao sio kwa ajili ya wewe kuweka tegemeo lao lako kwao, ila kwa ajili ya wewe kunipenda mimi niliyekuletea hao watu. Nani ananielewa? Unajua ukimu moja katika maeneo machache sana ambayo Biblia inalaani mtu, na niseme Biblia ni mtu analaaniwa, ni pamoja na kumtegemea mwanadamu. Yani, as much as you love me, don't even depend on me. Yani nipende, niamini, ila hata siku moja usinitegeme. Ma hata mimi sikutegeme. Kwa sababu kama nakupenda kiasi cha kutosha, ninajua moja kati ya kitu ambacho kitatutenganisha kwa haraka sana ni tukianza kutegemeana. Mungu ataona wivu. Kwa hiyo atakupiga utaenda kushoto, mimi nitaenda kulia, atatuseparate. Kwa hiyo ili Mungu aendelee kutuweka pamoja kwa sababu nakupenda, sikutegemei, usinitegemee. Tupendane na tuwe tutumainiane. Put trust, weka tu tumaini lako ya kwamba I know my pastor, ataniombea. Ninamjua mchungaji wangu, atanisemea vyema. Ninamjua yule mama, hata akienda mahali atanisemea vyema. Ninamjua yule, atanisemea vyema. Lakini sitegemei kwamba asipoomba yeye mimi ndo nakufa, au asiposema yeye. Bwana nikwambie, mimi kuna watu ambao niliwahi kuwatumaini kwenye maisha yangu na nikawaamini kwa moyo wangu kwamba huyu mtu ananipenda, na nikuja kugundua hanipendi mimi. Watu hawakupendi kama unavyodhani. Watu wanapenda ulichokibeba. Ukweli kabisa. Ukweli kabisa, majority of people love what you have more than what you are. Ni wachache sana wamevuka kwenye kipengele cha kumpenda mtu kama mtu. Na nimeishi kwenye maumivu ya muda mrefu sana kwa sababu nilidhani nilipendwa mimi, kumbe kilipendwa cha kwangu, mpaka Mungu aliponifundisha ya kwamba. Na ndio sababu kutokea kwenye mtihani huo, Mungu ameanza kunifundisha kuwapenda watu ambao hata naona they don't benefit anything to me. I just love them. Kwa sababu sitaki wapitie maumivu ambayo mimi nimepitia. Sitaki wapite kwenye njia ambayo mimi nimefanyaje? Nimepitia. Kwa sababu nimejifunza ya kwamba kuna wakati you just have to give love. You just have to give love. Na si unajua mimi nimekuwa mchungaji kwa muda. Mechunga kwa muda. Kwa hiyo kuna vitu huwa naviona kabla havijaja. Najua tu kabisa hii sijui kama tunatoboa. Ila nimeamua tuna cherish the moment. Sasa hivi si unaeleweka, twende. Siku utakapoacha kueleweka ndio tunaacha kueleweka. Yaani hivyo hivyo, just love people. Nani ananielewa? Nani ananielewa? Nani ananielewa? Nani ananielewa? Nimekwambia ile eneo la pili, unaanza sasa kuua ubinafsi na kuanza kuyapa kipaumbele mambo ya ufalme wa Mungu. Na ndio pale napoandika na kusema, nasema utafuteni nini kwanza? Ufalme wa Mungu. Now, kwa nini Wakristo wengi tunaoomba na kukiri hatuna matokeo? Kwa sababu ukiri wetu na maombi yetu hayana ufalme kwanza, yana sisi kwanza. Hivi unagundua Ibrahimu hakuitikia wito wa Mungu ili awe tajiri? Ingawa katika kuitika alikuwa nani? Hivi unagundua watu wote ambao Mungu aliwapa vitu, mali, mafahari, majina, hayakuwahi kuwa sehemu ya maombi yao kwanza, ila kuna kitu walipokiitikia. Sulemani hakuwahi kuomba utajiri, aliomba tu hekima. Ndio Mungu akamwambia, kwa sababu sasa umeomba hii kwanza, na najua pia mtu ukiwa na hekima na maskini, hekima yako haisikilizwi. Kwa hiyo ili usikilizwe lazima nikupe na utajiri. Hiyo kodi ya mbali sana. Biblia imeandika hekima ya maskini ifanyaje? Na kama Biblia imeandika huyo ni Mungu anayejua. Na akajua Sulemani ameomba hekima na ni maskini. Na nataka asikilizwe. Kwa hiyo package ya hekima. Bwana niseme maradhi. Biblia inasema hekima ya maskini ifanyaje? Haisikilizwi. Na Sulemani anatakiwa kuwa mfalme na ameomba nini? Hekima. Na anajua huyu mtoto kwanza ni mtoto wa nje ya ndoa huyu. Hata ulisi sijui kama ameachiwa vizuri. Sasa ili hekima yake isikilizwe, anasema na mali na utajiri. Kwa hiyo umegundua kwenye maisha kuna mambo ukianza kuyaomba, kuna vitu vingine uviombi vinakufukuzia kama package ya yale uliyoyaomba. Na ndio maana mtu mwenye njaa anaomba Mungu ampe samaki, baba fungua mlango nipate chakula siku ya leo, siku ya leo, siku ya leo, siku ya leo. Alafu anasahau kumbe kuna kesho. Ataomba tena. Lakini mtu mwenye ufahamu anaomba sosi, anaomba nyavu. Anajua nikipata nyavu nimepata samaki wa mwezi mzima, miwili, mwaka. Hii naomba ikabadilisha kiwango chako cha maombi katika jina. Uwe strategic unavyoomba, unaomba kitu gani. Unarudia kila siku kuomba kwa sababu uombi kwa namna ya kimkakati. Nani ananielewa sema hey, amen. Kwa hiyo unaona sasa jambo hili la pili litakusaidia. Nimekuambia ni ile hali ya kuua nguvu binafsi na okay, na kujitegemea sana pia ni dalili ya kiburi. Unajua kwa nini sisi tunaomba unajua kwa nini tunaamini hili kanisa katika kuomba sana? Kwa sababu kwa kadri tunavyopiga magoti na kuomba sana kila siku, kunaendelea kutukumbusha jinsi gani sisi ni wadhaifu, jinsi gani sisi ni wanyonge, jinsi gani sisi hatustahili chochote tunachokipata ila neema ya Mungu inatustahilisha. Yaani siku kiacha kukianza kupunguza maombi huko unafanikiwa, ndio siku ambayo utasema kama Nebukadneza, tazama mji huu nilioujenga kwa fahari na nguvu na mikono yangu. Mimi sitaki kupigwa vacation ya kwenda aliyopigwa Nebukadneza ya kwenda anakula na ng'ombe na hayawani na punda. Mfalme mkuu. Hapana. Na ndio sababu Mungu anavyozidi kukupandisha, jiongezee ratiba za maombi. Maombi yana namna ya kumnyenyekeza mtu. Ukiona mtu anaomba alafu yuko proud, huyo sio muombaji, ni mlopokaji. Ukweli ni kwamba uweze ukapiga magoti ukakutana na uso wa Mungu ukatoka na kiburi. Yaani kwa sababu ukipiga magoti Mungu anaanza kukukumbusha, anakuonyesha. Na hata kuna mengine ulikuwaga unasema unadhani unasingizia Mungu, anakuambia hata hilo alilosema ni kweli, ila tu neema yangu imekushika. Ndio unaanza kulia tena pale. Unanyenyekea zaidi kwa Mungu. Kama tu Mungu anakusaidia niambie amen. Maana natamani kwenda kumalizia sasa. Lakini jambo la tatu, kujidhabiu ni kitu gani? Kujidhabiu ni kitu gani? Lakini okay, kabla sijasema hiyo point ya tatu, kwenye hiyo point ya pili, kwenye kuua umimi na kutanguliza mambo ya Mungu mbele. Ukianza kuweka mambo ya Mungu mbele, kuna namna Mungu huwa anamtoa mtu kwenye masumbufu ya maisha ya kila siku. Fakti kwamba una masumbufu ya kila siku kwenye maisha yako ni kwa sababu umetanguliza. Anasema kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbukie nini maisha. Mle nini, mnywe nini, mvae nini. Alafu kule mbele ndio unakuja kumalizia, anasema bali nasema utafuteni nini kwanza. Sasa anaposema msisumbukie maisha haimaanishi you should not be careful about your life. No, plan, panga kwamba nitafanya kitu fulani mwaka huu, nataka nijenge, panga kwamba natamani ninunue gari, natamani nitomeshe watoto wangu shule nzuri, panga ya kwamba natamani angalau mwaka huu Mungu anipe kazi nyingine, nipande mahali. Lakini ile mipango yako isifanyike kuwa masumbufu. Yaani kwamba hauwezi lala kwa sababu ya mipango uliyoiweka. Hapana. Hapana. Usilale kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sumbuka kwa ajili ya ufalme wa Mungu ili Mungu asumbuke kwa ajili ya mambo yako. Anasema kwa sababu hii nawaambieni msiasumbukie maisha. Angalia mstari wa 31. Mle nini? Mnywe nini? Mvae nini? Msisumbukie basi nikisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Mstari unaofuata anasema kwa maana hayo yote hata mataifa wanafanyaje? Wanayatafuta. Anasema nini? Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anafanyaje? Anajua ya kuwa mnayahitaji. Kwa hiyo kama Mungu anajua, kwa nini uyasumbukie? Hajasema msiyatafute. Amesema msifanyaje? Msiyasumbukie. Hajasema msiyatafute.
amesema msiasu. Maana yake kutofauti ya kustafuta na kusumbuka ni nini? Fanya kiwango unachoweza, do your best and leave the rest. Si umelima, umepanda, kalale. Umeweka mbolea, kalale. Usianze kumonita kwamba sasa itakwaje mvua zisiponyesha mwaka. Wewe ndio unashusha mvua, wewe ndio unashusha mvua. Huko ni kusumbuka, unaanza kuwaza vitu ambavyo hata vijatokea. Kama unajua hii biashara itakwaje, huko ndio kusumbuka. Katika jina la Yesu, kila aina ya kusumbuka ndani ya moyo wako kwa ajili ya mambo ya maisha, Mungu aiondoe katika jina la Yesu Kristo. Acha kusumbuka. Baadaye Yesu anasema hivi, kwani ni nani kwenu akijisumbua anaweza kuongeza kimo chake hata tu kwa mkono mmoja? Maanake Mungu anakuambia usioyaweza yaache mbele za Mungu. Mimi ndio maana hakunaga kitu ambacho ninapenda kwenye maisha yangu. I do my best and I leave the rest to God. Kwa hiyo nitaomba, mahali ambapo ilibidi nifanye kazi nitafanya kazi, mahali ambapo ilibidi niwajibike nitawajibika. Nikifika mahali nimefanya yote, napiga magoti nasema, Mungu, nimefanya nafasi yangu, yaliyobaki ya kwako. Mtu aliyepokea aseme amen. Amen. Si umeshawaonya watoto wako? Umewafundisha juu ya Mungu watoto wako. Umewafundisha maadili mema watoto wako. Acha kumonitor. Kila taarifa unayosikia akiwa shule unawaza, mwanangu sio atakuaje. Mwanako yuko Tanga. Wewe uko Dodoma. Mweke mikononi mwa Yesu. Ya kwamba Mungu, huyo kwanza mtoto uliyenipa ni wako. Mimi umenipa tu kama dhamana. Shughulika naye, yuko mbali. Mimi nimemfundisha juu ya wewe, nimempa neno lako, nimempa ada. Hayo mengine, hayo maninja atashughulika nayo mengine. Nasemaga mara nyingi hayo mambo, hayo maombi yule mama aliniombeaga. Hakuna maombi amenitesa mimi kama hayo maombi. Umewahi kufanya dhambi huku ifurahi? Umewahi kufanya dhambi huku ifurahi? Yaani mko shule, watu wanaenda maklabu, unawasindikiza. Lakini we unajua kabisa, mimi nina unabii juu yangu mimi. Nina maombi juu yangu. Watu wanaruka, we unaruka, lakini sunaelewa ile sura. Yani I promise kama kuna kitu chochote kinatokea. Watu wanaruka. Afu baadaye, yani wakati sasa ndio imechanganya saa saba pale. Watu wanakukuta wao wamekaa hivi. Unajiuliza hivi, hata ni mmoja kufanya nini hapa? Napata faida gani hapa? Kuna kitu gani hapa nakipata? Alafu akipita akwambia pamoja. Alafu tena warudi. Mimi nakufundisha kodi kubwa sana. Hiyo ndio namna watoto wako watakuwa salama katika jina la Yesu. Hii dunia, wazazi nisikilizeni, hii dunia sio ya kumonita watoto. Hii dunia imepinda vibaya mno. Nakagua kila kitu. Kuna mengine utayakuta na upate mgugonjo wa moyo. Sasa alianguka ghafla, haikuwa ghafla. Ulitaka kuona mambo ambayo hukutakiwa kuona. Kwa hiyo mengine ukiyaona kabla hata hujaenda, muambie Roho Mtakatifu ni sasa, uwaite tuambie nini? Kuna vitu naona haviko sawa. Usitaki kujua vitu vingi sana, unachimba. Kuna vingine utavijua. Vitaharibu tu moyo wako. Ukishafanya pati yako, wakabidhi mbele za Mungu. Hey, Mungu hajaishi ndo kulea. Kuna siku hapa tukikutana tena kwenye semina ya wazazi nitawafundisha kutokea kwenye ushuhuda. Hey, Mungu hajawahi kushindwa kule. Malezi ya Mungu ni ya kinaa. Ngoja niseme tu hivyo hivyo. Unaminywa. Yaani lazima, Mungu yupo mahali pote, anajua vyote, anaona vyote. Kwa hiyo ukisema watoto wangu watalelewa na Mungu, ayayayayayayayay. Umewakabidhi kwenye mikono. Yaani wanapigwa monitoring ya hali ya juu. Kushoto kuna sauti inamwambia ndani yake, "Kamanda, uko nafanya nini hapa?" Kulia kuna sauti inamwambia ndani yake, "Kamanda, unafanya nini hapa?" Na katika jina la Yesu, hiyo sauti naiweka ndani yako. Ikufukuzie kila mahali unakoenda kwa jina la Yesu. Kila mahali unakoenda usipate amani. Ikufukuzie kila unakoenda. Ikufukuzie kila unakoenda. Ukiingia kushoto kuna sauti unaona na sura yangu. Ukienda kulia unaiona na sura yangu nikiona kukaripia. Unataka kuingia wapi unaona na sura yangu. Mimi kuna wanangu nawapigia nawaambia unaendeleaje? Anaendelea vizuri, nawaambia unanikumbuka. Nikimwambia tu unanikumbuka anaanza kucheka. Najua ameelewa ninachomaanisha.
Jambo la tatu, kujidhabihu ni kitu gani? Kujidhabihu ni lugha ya upendo. Tunapoongea kwa habari ya kujidhabihu, simply, yani upendo ni dhabihu na dhabihu ni upendo. Tafsiri ya mwisho kujidhabihu ni lugha ya upendo. Na ndio sababu ukisoma tafsiri nyepesi kabisa, andiko nyepesi kabisa, andiko la upendo tunalolifahamu, Yohana 3:16. Anaandika, anasema kwa maana jinsi Mungu aliutoa ulimwengu, alafu aliupenda nini? Ulimwengu. Alafu alivyoupenda ulimwengu akafanyaje? Akamtoa mwanae wa nini? Wa pekee. Neno la kulishika hapo sio tu alitoa. Ili kuonyesha alitoa zaidi ya ziada, alienda ziada, alitoa kitu cha nini? Cha pekee. Kondo mwani kwambia kujidhabihu ni lugha ya nini? Ya upendo. Kuna watu hapa ni wabaili mnajijua, lakini mlivyopenda. Unajikuta tu unapeleka zawadi. Yaani na ukiwa njiani kuna vitu vinakuoji. Umefikia hatua hii? Nani ananielewa? Pengine hapa walioolewa ndio na kuoa wanaweza kaelewa vizuri. Yaani ukisimulia story ya huyo mwamba huko alikotokea, alikuwa hatoagi mia hii. Wewe hata na kununulia viatu, shukuru Mungu wewe. Shukuru Mungu wewe. Unasema haitoshi, hapana. Uliza historia alikotokea. Jamaa sio kama kuna mtu ananielewa. Unaweza ukatoa bila kupenda. Ila haiwezekani ukapenda bila kutoa. Utatoa tu kitu. Utatoa muda. Utatoa tu kitu, utatoa muda. Kuna wengine ni waoga. Lakini usibu anapenda, anasindikiza mtu. Kwa ushujaa anasema twende, tutakupeleka, twende, tutakupeleka. Akifika akimwacha huyo mtu ndio anaanza kuwaza, mimi nimefikaje? Nimefika, mnajivaya mwe, mnaelewa. Anajiuliza nimefikaje mahali hapa. Ndio mbio anazokimbia hapo. So it has to tell you kwa nini amejidhabihu kwa namna ile yote. Ni kwa sababu ndani yake kujidhabihu kuna tafsiri lugha ya upendo. Now my question here is, ni kitu gani wewe umewahi kukifanya kwa Yesu kikaacha alama ya wewe kujidhabihu bila kumdai Yesu kitu chochote? Yaani ndio nilikuwa natamani nifike hapa. Kitu gani umewahi kufanya ambacho ukasema Yesu, ninakupenda, and because I love you ninafanya hichi? You need to have a record. Na kwa sababu muda wangu umeshaisha, sitaweza kumaliza somo hili. Mungu atatupa neema, tutasema tena kwenye part 2. Lazima ufike wakati kwenye maisha yako una aina ya utoaji wa kuacha alama in a way ambayo wewe na Mungu unajua ya kwamba hichi kitu nilichokifanya hakuna kitu natarajia kwa Mungu, ila nimefanya tu kwa sababu nampenda Mungu. Hivyo unajua Mungu, kwa sababu na mtu anasema unajua pastor, mimi Mungu anajua nampenda, na anajua no. Upendo usipoambatana na lugha ya matendo. Unajua Mungu alimuita Ibrahimu akaitika. Lakini siku Ibrahimu alipomtoa Isaka, unajua Mungu alisemaje? Alisema hivi, sasa nimejua ya kuwa unanipenda. Na kutoa Isaka, kumbuka nimekufundishaga mara nyingi, ni picha ya unabii ya Mungu kutoa Yesu. Kwa sababu Isaka alikuwa ndio mtoto wa nini? Wa pekee. Kwa hiyo kuna watu wanasema mimi Mungu akinibariki, mimi kwa kweli hii biashara ikifunguka nitatoa. Utatoa. Nikwambie tu kweli, utatoa. Na ndio maana haifunguki. Kuna kiwango you have to go before the Lord and give out of that single stuff that you have. Kwa sababu kile ndio kinacho kutenganisha moyo wako na vitu. Na moyo wako, asante Roho Mtakatifu, ukishatengana na vitu, ndio umekwalifai kuanza kupokea vitu vya kiungu. Ninyi watu wa Mungu, Mungu anabariki moyo wako ukishatengana na vitu. Mungu kuna namna anabariki mpaka unadhani umetegewa. Lakini lazima ufike mahali ujiambie katika nafsi yako ya kwamba ikiwa lugha ya kujidhabiu ni upendo, kuna kipi nimesha jidhabiu sasa kwa ajili ya Mungu? Na kuna matokeo utaona maishani mwako kamwe kama hujawahi kuwa na alama yoyote uliyoiacha kwa ajili ya Mungu kwenye kujidhabiu kama lugha yako ya upendo. I remember, nakumbuka nikiwa mwanafunzi pale Dar es Salaam, siku moja mtumishi wa Mungu akaja akahubiri sana. Namkumbuka alikuja alihubiri sana, Reverend Adam Haji alikuja alihubiri sana nikiwa mwanafunzi, akahubiri ujumbe mmoja, alafu nikaona watu wanaenda madhabahuni wanatoa, na I was broke, na nikawa nawaza ni kitu gani ambacho mimi naweza nikakifanya kwa ajili ya Mungu. Natamani baadaye, only to find out nilikuwa na smartphone kangu ka Motorola. Naikumbuka ile siku machozi yakanitoka. Nilichukua ile simu, nikatoa line, nikaenda nayo madhabahuni, nikaitoa ile simu, nikaiweka kwenye kikapu cha sadaka, nikaondoka. Hakuna mtu asiye na kitu cha kutoa. Na kwangu mimi, probably huwa nasema moyoni mwangu, that was my biggest offering I've ever gave. Kwa sababu by that time, hiyo simu yenyewe mimi kuipata ilikuwa ni muujiza, na kuitoa sina uhakika itarudije. Lakini from that encounter ambayo mimi niliisahau miaka mitano mbele, baadaye Mungu alikuja kumtumia yule yule mtu ambaye mimi nilitoa akiwa na ubiri, akaja kusubmit kwenye huduma ambayo mimi naifanya nikiwa niko Arusha. Nakumbuka wakati naenda kufanya I am the standard ya Arusha, Adam Haji alifunga kanisa lake, akaja na wachungaji wake, akakaa kwenye kiti cha mbele, lakini amenihubiria mimi nikiwa mwanafunzi. Lakini baadaye ndo Roho Mtakatifu akaja kunikumbusha, unakumbuka uliwahi kutoa simu yako Motorola huyu mtumishi wa Mungu akiwa anahubiri madhabahu. 5 years later, wakati ule nilikuwa mwanafunzi, lakini leo ona amekuja nikiwa nahubiri, amefunga kanisa lake, wamekuja ibada ya jioni kuabudu pamoja na sisi, na Mungu akamtumia tukalipa kila tulichokuwa tunahitaji kulipa. Lakini ile sadaka wakati naitoa, sikuwa napigia mahesabu ya kwamba eti ipo siku nitaenda nitakwama, eti huyu atakuja atafanya kitu kwa ajili yangu. Lakini kumbe hata kwenye kujidhabiu ilikuwa ni mbegu ambayo Mungu aliiona, na kwa wakati wake ile mbegu ikaja kuota katika jina la Yesu. Swali nalo tamani nikiache kwako kwenye eneo lako, ni kweli, na tutaongea kwa habari, bado sijaongea hata kwa habari ya kuitoa miili yetu kama dhabihu, lakini natamani tu, Roho Mtakatifu ameniacha hapa. Wewe umewahi kumtolea Mungu kitu gani? Daudi anaenda anataka kutoa, bina Salauna Miebusi aliposikia akampa uwanja bure, akampa ng'ombe bure, akampa kila kitu bure. Daudi akafika mahali akasimama akasema, hapana, nitavinunua na nitavinunua kwa fedha yake, yani usinipunguzie bei. Kwa sababu gani? Kwa sababu siwezi kumtolea Mungu wangu kisicho ni gharimu chochote. Na hiyo ndio ilikuwa tofauti ya Daudi na Sauli. Sauli alikuwa anajua anataka kutoa, lakini alikuwa hayuko tayari kujidhabihu. Na ndio maana Sauli anajua natakiwa nimtolee Bwana sadaka iliyonona, lakini sitaki itoke kwenye mfuko wangu. Sauli anafika mahali anasema kitu gani? Anaenda anapigana vita ambapo anaambiwa ng'ombe wote ua, kondoo wote ua, kila kitu ua. Lakini yeye alipofika kwenye ile vita akachagua ng'ombe walionona, akachagua mbuzi walionona, alafu anaenda anatoa sadaka kwenye vitu ambavyo maana yake tashtuliwa. Alikuwa anajua natakiwa kutoa sadaka, lakini hataki kujidhabihu kutokea kwake. Anaenda kuchukua alivyoambiwa auwe apeleke, na ile siku ndio Sauli ufalume wake ulianguka. Maana nabii alipokuja akamwambia, mbona kuna sauti nazisikia? Akamwambia hizo ni sadaka. Akamwambia hapana, nani aliyekwambia Mungu anataka sadaka? Je, kutii si bora kuliko sadaka
unayoweza kuitoa wewe. Na ndio kuanzia siku ile Mungu akamkataa Sauli, akamkubali Daudi. Kwa hiyo kumbe kwenye fundisho hili tunaona kilicho mpa Daudi kukubalika mbele za Bwana ni moyo wa kujidhabihu katika kutoa, na kilichomfanya Sauli akataliwa mbele za Bwana ni moyo anajua. Na ndio kuna mtu anasema, "Jo pastor, mimi nikifanya hivi nitafanya, nikifanya hivi hii ikifunguka nitatoa." Ngoja nikwambie, kuna kipindi lazima ufike mahali usimwahidi Mungu ama usitoe kwa Mungu kwa sababu kuna kitu unachotarajia kukipokea. Just give and let the Lord go do what he does the best. Nani ananielewa? Nani ananielewa? Nani ananielewa? Nani ananielewa? What have you given so far to God? Umewahi kujidhabihu kitu gani?
Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.